debesis, debesis. Vienmēr spīd, vienmēr spīd, vienmēr spīd. Vienmēr, vienmēr, vienmēr spīd, vienmēr spīd.
Pašiedvesmas treniņš Un es jūtos kā izstādē pie savu stendiņu Ja kāds pienāk klāt, man vienmēr ir ko teikt Varu noskaitīt, piemēram, šādu dzēju Tukši salmi, nu kā to ņem? Paskaties cauri tam mākoņam Kā stenda pārstāvis, saskaņota ģērbs Vienmēr gādāju, lai viesu jūtās ērti Sēžu es tāds mukletos ieskauts Lai rāds, kā mani sauc pie krūtīm piespraud No galvas iekalas entos augļus Iesaistīts izstādēs, esmu sen jau es Un ja manam stendam kāds met loku Man vienmēr prasās izkliek kādu joku Re kā spīd, kā mans plikais bauris Un ar joku man spīd vienmēr tik cauri Esmu atvērts, dalos ar atziņām Prieks, ja kādam līdzēs kaut kas no sacītā Manā stendā skan arī savs džingliņš Latviski, sorry, no English
Es redzu cauri mākoņiem, kas pāris slīd
Te tikai brīd,
un brūri skaidrs debesis, kas smilti spīd
Praksē, protams, nevaru vēl visu Laiku non-stopā redzēt mākoņiem cauri Tas nekas, jo citi zina, neredz auras Bet kaut kā tomēr dzīvo, kustās Es pieņemu arī faktu, ka būs tāds Dienas, kurās ir tikai darbs un uzturs Bet zini, tad mani var priecēt musturs Ko veidot tie mākoņi garām slīdot Kad tie paslīdēs, tur būs vaigzne krītoši Nodomāšu, cik gan novazāts ir šis tēls Tāpat laikā kaut ko ievēlēšos kvēl Mūžīgā tieksmē pēc kaut kā jauna Tas, protams, novecos, par ko nav šaubu Laikam jāpasūta, būs man maiciņas Ar uzrakstu Gustav, visi laicīgs
Es redzu cauri mākoņiem, kas pāri slīd
Te tikai brīd
Un brūri skaidras debesis, kas spilti sīd
Vienmēr spīd
Es redzu cauri mākoņiem, kas pāri slīd
Te tikai brīd
Un brūri skaidras debesis, kas
Vienmēr, vienmēr, vienmēr spīd
Es redzu cauri mākoņiem, kas pāri slīd
Te tikai brīd
Thank you.